Me otamme Raamatustamme esille Matteuksen evankeliumin sieltä luvun 13 ja jakeesta 39 tämän jakeen aivan sydän kohdasta keskeltä jaetta. 4 tärkeältä sanaa. Matteus 13.39 jakeesta nämä 4 sanaa. Elon aika on maailman loppu. Elon aika on maailman loppu. On odotettavissa, että Jehovan todistajat ovat otsikoissa, ei vain Iltalehdessä, mutta aivan maailman laajuisesti lähiviikkoina, sillä erittäin luotettavien vartiotornin sisäpuolelta tulevien tietojen mukaisesti on odotettavissa, että vartiotornin lehti marraskuun ensimmäisenä 1995 päivätyssä numerossaan ja tulee ilmoittamaan, miten sanoisin, uskontonsa jäsenille, että maailman loppua on lykätty. Ei ainoastaan näin, vaan tiedossa on, että Jehovan todistajat ovat päätyneet siihen, että niin sanottu ahdistuksen aika, joka heidän oppinsa mukaisesti alkoi maapallolla 1914, ei olekaan tuona ajankohtana alkanut. En osaa sanoa, onko tulossa oleva tiedote kertomassa, että ahdistus on alkanut kuitenkin jo alkanut jonakin menneenä ajankohtana, vai onko sekin vielä aivan täysin edessäpäin. Mutta tärkeä on tämä asia. Jehovan todistajien on määrä jälleen kerran ilmoittaa, että heidän ennakoimansa maailmanloppu on siirtynyt. Sanoessani tämän Jehovan todistajista joudun samalla laajentamaan sanojeni sisältöä ja toteamaan näinkin. Jos sinä kohtaat kristityn ihmisen, joka puhuu sinulle maailman lopusta, väittäen, että semmoinen on tulossa. Nimenomaan puhuu sinulle maailman lopusta, väittäen, että maailman loppu tulee. Niin älä usko. Ei ole tulossa. Viimeistään tässä vaiheessa joku kokee, että no niin, tämä oli se pisara, joka sai maljan menemään ylitse äyrä, että kyllä tuosta Milleristä kaikkea on sanottu ja kaikkea sanotaan, mutta että se uskaltaa olla eri mieltä Jeesuksen kanssa. Kun Jeesus sanoi, itse vielä luki tämän tekstin, elon aika on maailman loppu. Onko Jeesus eri mieltä kuin puhuja tämän saarnatuolin takana vai toisempaan? On murheellista, että kirkkoraamattuumme on eksynyt sellainen käännös kuin tässä jakeessa oleva toteamus ilonajasta, joka tapahtuu maailman lopussa. Jos raamattusi on avattuna, niin katsele edelleen kanssani Matteus 13 lukua. Itse asiassa voidakseni selvittää sen, mitä olen sanomassa, pyydän sinua nyt huomioimaan kokonaisuuden Jeesuksen puheessa, joka löytyy, kun huomioimme tekstiä jakeesta 37 jakeen 39 loppuun. Matteus 13 jakeesta 37 jakeen 39 loppuun. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elon aika on maailman loppu ja leikkuu miehet ovat enkelit. Meidän täytyy katsoa luotettavien kreikankielisten Uuden testamentin käsikirjoitusten tekstejä voidaksemme selventää hyvin tärkeän asian näiden luettujen jakeiden kohdalla. Jakeessa 38 Jeesus sanoi, pelto on maailma. Maailma. Ja hän käyttää Pyhän Hengen tässä kohdassa taltioimaa ja varjelemaa sanaa kosmos. Pelto on kosmos. Kun sinä otat esille minkä tahansa Uuden testamentin kreikkaa käsittelevän hakusanateoksen, niin sinä huomaat, että sana kosmos tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita. Se tarkoittaa maailman järjestystä, se tarkoittaa maailman suunnitelmaa, se tarkoittaa myöskin koristelua, jonka voimme ymmärtää viittaavan kaikkeen siihen, mitä on maa planeetan päällä. Kosmos tarkoittaa tätä. Mutta kun me tulemme jakeeseen 39 ja luemme sieltä, elon aika on maailman loppu. Vaikka kirkkoraamattumme puhuu maailmasta ja maailmasta, niin jakeessa 39 ei ole sanaa kosmos. Vaan siellä pyöhenki on käyttänyt ja on varjellut meille Jeesuksen käyttämänä sanan aionos, joka ei tarkoita mitään sellaista, mitä sana kosmos tarkoittaa, vaan tarkoittaa aikakauden loppua. Olen ottanut käteeni valokopioimani sivun isosta Raamatun tietosanakirjasta. Palsta 3222. Siellä käsitellään maailmanloppua. Kuuntele, miten tämä arvovaltainen, luotettava ja uskottava teos tämän käsitteen selventää. Maailman loppu. Kreikaksi synteleia tu aionos, suomennettuna maailman loppu, tarkoittaa tämän aikakauden täyttymystä ja loppumista. Eli tekstini jakeessa Matteus 13.39 ei ollenkaan puhuta maailman, siis sen elämän, joka on tämän maapaneetan päällä loppumisesta. Mistä Jeesus puhuu? Hän puhuu sellaisen aikajakson loppuun tulemisesta, jonka puitteissa ihmiset ja koko luomakunta on elänyt Jumalan sallimaa historiaa alkupisteestä tuon aikajakson loppupisteeseen saakka. Eli on aivan oikein sanoa, niin kuin jonkun verran kummastusta herättäen totesin. Jos sinä kohtaat jonkun, joka sanoo, että silloin ja silloin tulee maailman loppu, vaikka hän olisi tunnustava uudessa syntynyt kristitty, niin sinä voit katsoa häntä kasvoista kasvoihin ja sanoa, ei pidä paikkaansa, ei tule mitään maailman loppu. Raamattu ei tunne maailman loppu. Tämä maailma, se tulee uudistumaan. Tulevat uudet taivaat ja uusi maa, Jumalan kiitos. Mutta missä merkityksessä uudet? Siinä merkityksessä ilmestyskirjan mukaisesti, että vanhurskaus asuu niissä. Siinä merkityksessä. Kuinka monta kristittyä meillä on täällä? Nostakaa käden. Hyvä. Katsokaa nyt. Älkää nyt noskeko kättä vielä. Katsokaa toinen toisianne kätenne nostaneet kristityt. Katsokaa toinen toisianne. Ja ajatelkaa, Raamatun mukaisesti me olemme uusi luomus. Uusi luomus. Minäkin, sinäkin, me olemme uusia luomuksia. Ja kuitenkin tässä me olemme, vanhat lihat ja entiset tunteet. Mutta kaiken tämän keskellä Kristus minussa kirkkauden toivo lupauksena siitä, että ylösnousemuksessa tämä uusi, joka on jo minun hengessäni, tulee olemaan uutta myöskin minun sielussani ja minun ruumiissani. Mutta huomaa, me olemme edelleen minä ja sinä, kun me olemme taivaassa. Mooses ja Elia olivat edelleen Mooses ja Elia, kun ne tulivat kirkastusvuorella Jeesuksen kanssa keskustelemaan. Me tulemme tuntemaan toinen toisemme taivaassa. Mutta se, mikä on epätäydellistä, se, mikä on synnin siementä, se, mikä on ensimmäisen Aadamin jälkeä sinussa, se otetaan pois. Jäljelle jää se alkuperäinen, se kaunis, se täydellinen, jonka Jumala suunnitteli, kun hän suunnitteli ihmisen omaksi kuvaksi. Tämä kuva, joka sinussa ja minussa vapautuu, tämä kuva on myöskin omalla tasollansa, koko siinä luomakunnassa, joka tällä hetkellä on synnin tähden kirouksen alla. Etän sinä luule, että eläimet olivat sellaisia, kun ovat tänään ennen Aadamin lankemusta. Mitä minä tarkoitan on tämä, että sinä luule, että eläinkunta vainosi omia jäseniä, puumattakaan ihmiset. Että sinä kuvittele, että Jumala loi tämän maailmankaikkeuden sellaiseksi, että elementit, peruselementit, alkuaineet, kaikki mikä maailmankaikkeudessa on, vainoa jotakuta. Ja surmaa ja tuhoaa ja hävittää. Et sunkaan sinä kuvittele, että Jumala loi sellaista maaplaneettaa, joka päästää tulisen magmamassan planeetan sisuksista ulos. Ja laavana tämä peittää allensa kokonaisia kyliä ja kaupunkeja, pieniä lapsia, naisia, vanhuksia, miehiä. Ei Jumala tällaista maailmaa luo. Tähän Jumalan täydelliseen kuvaan tuli vammauttava isku Aadamin lankeemuksessa. Mutta tämä lankeemus poistuu. Tämä kirous otetaan pois. Kaikki tulee uudeksi. Joka ei tarkoita jotakin uutta ideaa. Vaan se, mikä on tullut väliaikaisesti väärentävänä, vammauttavana Jumalan alkuperäisen suunnitelmaan, se otetaan pois. Ja sieltä alta Jumalan käden kosketuksen kautta tulee esille alkuperäinen, muuttumaton Jumalan unelma. Ei ole olemassa mitään maailman loppua, mutta Jumalan kiitos, Jumala on ottava pois synnin ja sen seuraukset tästä universumista. Kaikki tulee uudeksi, niin kuin sinä olet jo uusi luomus sisäisesti ja olet matkalla siihen ihanaan hetkeen, jolloin tämä uusi luomisteko näkyy myöskin sinun sielussasi ja sinun ruumiissasi, kun sinä olet Kristuksen kaltainen. Muutama sana tästä kaikesta ehkä enemmän kuin etenemme illassa, mutta minä niin haluaisin nostaa sinun päätäsi poistuaan jehovalaisten ja kaikenlaisten harhaa. Oppien ja opettajien julistuksen summan maailman lopusta, ystävät, Jumala ei ole tuhoaja. Jumala on luoja, joka pitää kiinni unelmastaan ja toteuttaa sitä. Vaikka se maksoi hänelle, hänen kalleimpansa Golgatan ristillä. Jumalan päämääränä on vapauttaa hänen luomakuntansa kirouksesta, joka lepää sen päälle. Menen yhden kerran takaisin isoon Raamatun tietosanakirjaan. Millä tavalla tässä artikkelissa edetään ja käsitellään maailman aikojen loppua. Maailman ajan lopussa ihmisen poika Kristus lähettää enkelinsä kokoamaan kaikki pahat ja jumalattomat ihmiset rangaistavaksi. kun taas vannuskaat valitut kootaan iankaikkiseen kirkkauteen. Maailman ajan loppu merkitsee, että nykyinen maailmanjärjestys käy kohti päätöstä. Vanhalle luomakunnalle tunnusomaiset synti, kärsimys, kuolema ja katoavaisuus häviävät. Maailman tuomio on valtava puhdistustoimi, joka merkitsee saatanan valtakunnan vanhan aikakauden tuhoutumista. Tapahtuu koko luomakunnan uudesti syntyminen. Jos kenenkään tulisi olla niin sanottu vihreä, niin meidän, jotka tunnemme Jumalan teot Jeesuksessa Kristuksessa, meidän tulisi olla oikein vihreä väkeä. Sillä me tunnemme toivon siitä, miten kaikki tulee puhtaaksi ja kauniiksi ja hyväksi. Me tunnemme ja tiedämme, mitkä ovat Jumalan teot matkalla tähän maailman aikakauden loppuun. Mutta mitä tarkoittaa otsikkoni, kun kysyn tätä raamatutuntia kaavaillessa näin? Mitä tapahtuu ennen maailman loppua? No, otsikko ankkuroituu Jumalan sanaan. Toivon, että olen voinut selittää sinulle, että maailman loppu tarkoittaa yhden aikakauden loppumista. Otsikko kysyy, mitä tapahtuu ennen tämän aikakauden loppua. Siihen minä tulen hetken kuluttua, mutta muutama sananen käsitteestä aikakausi. Raamatusta on löydettävissä kaksikin erilaista mallia aikakausien laskemisesta. Yksi malli on sellainen, jonka mukaisesti ihmiskunnan historia on Jumalan toimesta jaettu 7 toinen toistaan seuraavaan aikakauteen. Ensimmäinen aikakausi on viattomuuden aikakausi, joka viittaa Aadamin ja Eevan elämään paratiisin puutarhassa Jumalan luomistekojen hetkestä siihen hetkeen, jolloin synti tulee tapahtumiin mukaan. Käärmeessä oleva Jumalan vihollinen langettaa Eevan ja sinä tiedät, mitä sen jälkeen tapahtuu. Siinä on ensimmäinen 7 aikakaudesta. Sitten aikakausia tulee yksi toisensa jälkeen. Viimeinen 7 aikakausi on 1000-vuotinen rauha maan päällä. Nämä, jotka tällä tavalla laskevat aikakausia, toteavat, että nyt me elämme viimeistä edellistä aikakautta. Me elämme 6. aikakautta. Me elämme seurakunnan armotalouskautta. Seurakunnan armotalouskausi. Ja tämä 6. aikajakso, tämä on se, johon Jeesus viittaa, kun hän puhuu täällä tekstin jakeessa siitä, että elon aika on maailman loppu. Eli tämä jakso, jota seurakunta on elänyt pian 2000 vuotta siitä hetkestä, kun pyhähenki vuosi ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä ja seurakunta perustettiin. Tämä aikajakso, joka jatkuu siihen saakka, että seurakunta otetaan täältä ajasta ylös tuuliin ja pilviin. Tämä aikajakso on elon aika. Elon aika ei tarkoita, vaikka se voisi tarkoittaa jostakin elämisen aikaa, vaan se tarkoittaa elon korjuun. Elonkorjun aikaa. Tässä vaiheessa me sanomme näin. Meillä on takana 6. dispensaatio, se on teologinen termi, tarkoittaa armotalouskautta aikajaksoa Raamatussa. Meillä on takana 6. dispensaatio, jota on jatkunut pian 2000 vuotta. Ja tämän dispensaation tarkoitus on toimia maailmanlaajuisena peltona, jolla enkelit valvovat, miten Jumalan aittoihin kootaan Jumalan vilja. Tämä on seurakuntajakson varsinainen tarkoitus. Ymmärrätkö, seurakunta ei ole täällä maailmassa sen tähden, että se tekisi kaikenlaisia ihmeellisiä, subjektiivisia, itsekkäitä taivasmatkoja. Ymmärrätkö? Me emme ole täällä sen tähden, että me kaatuisimme eteenpäin, taakse päin tai sivulle päin. Nyt on alkanut kuulla, että jotkut Suomessakin ovat jo alkaneet lentää. Noin. Tassut irti maasta ja tuolla tavalla. Jos tämmöistä alkaa kuulua sinun naapurustossa, niin en tiedä, mitä sinun pitäisi tehdä. Soittaa palokunta ehkä. Pikas autolla pelastamaan nämä lentäjät jostakin, minne he päätyvät. Minä en tiedä Raamatusta tukea tällaiseen lentämiselle, mutta minä huomaan kyllä, että niin sanotut New Age-liikkeet edustavat tällaista levitaatiota. Muistatteko viime vaaleissa luonnonlain puolue aikoi saada, joko se minkä verran kannattajia eduskuntaa? Ja nämä sitten sieltä noin lentämällä hoitaisivat asioita. Ihmeellisiä juttuja. Mitä olen sanomassa on tämä. Kun ihminen syntyy uudestaan, kun hän saa syntinsä anteeksi, kun hänestä tulee onnellinen Jumalan lapsi. Se on aivan luonnollista, että hänen sydämensä on täynnä toinen toistaan ihmeellisempiä, joskus vähän kummallisempiakin näkemyksiä siitä, miksi ihminen on pelastettu. Mutta meidän kannattaa palauttaa mieleen, että Jumala on ilmoittanut poikansa suulla, että tämä armotalouskausi, jota me elämme parasta aikaa, tämän armotalouskauden nimi on elonkorjuun aika. Tätä varten seurakunta on maailmassa. Seurakunta on maailmassa todistamassa taivaasta. Kertomassa kadotusta kohden kulkeville ihmisille, että Golgata on portti kuolemasta elämään. Seurakunta on maailmassa pelastamassa niitä, joita viedään kuolemaan iankaikkiseen, loppumattomaan, lakkaamattomaan helvettiin, pelastamassa näitä ihmisiä kuin kekäleitä tulesta. Jos sinä et ymmärrä tätä, niin sinä et ymmärrä, miksi sinut on pelastettu. Jos sinä voit katsoa tänä sunnuntai-iltana taaksepäin viikkoon, jolloin sinä et ole yhdellekään ihmiselle suoraan tai epäsuoraan ollut todistamassa siitä, että hän voi pelastua, että hänen syntinsä voidaan antaa anteeksi, että hänellä on elämä, että hänellä on toivo, että hänellä on tulevaisuus Jeesuksen veressä. Jos sinä et ole ollut joko suoraan tai epäsuorasti, tämä epäsuora tarkoittaa sitä, auttamassa toisia, lähettämässä toisia, rahoittamassa, esirukoilemassa toisia, tekemään sitä, mitä he tekevät. Niin sinun takana olevasi viikko palaa Kristuksen tuomioistuimella porokseen. Sinulla on turhaan eletty viikko takana. Jos sinä et käsitä, että sinun viikkosi olisi täytynyt olla viikko, jolloin sinä kristittynä ihmisenä huolehdit siitä, että elonkorju on käynnissä, että sieluja kootaan taivaallisiin aittoihin. Sinun elämäsi on hukkaan edetty viime viikolla, jos tätä ei ole tapahtunut. Tätä varten me olemme maailmassa. Mutta juuri tämä kuudes aikakausi. Tämä aikakausi. Tämä elonkorjun aikakausi. Jo nimensä kautta se puhuu meille siitä. Että me elämme kristittyinä sellaista aikaa Jumalan ja ihmisen välisessä, Jumalan säätämässä historiassa, jota edelliset armotalouskaudet ja ihmiset niissä eivät kokeneet. Me elämme aikaa, jolla voimme sanoa näin, koko kristillisen seurakunnan historia on yhtä ainoata viimeistä aikaa. Yhtä ainoata loppujuoksua kohden sitä huipentuma, jossa tulevat uudet taivaat ja uusi maa, jossa kaikki ihmiselle annetut aikajaksot, kaikki dispensaatiot menevät historian menneisyyteen. Tulevat uudet taivaat ja uusi maa, mutta muista, yhdenkään ihmisen elämän kohtalo ei muutu uusissa taivaissa ja uudessa maassa. Ratkaisut tehdään täällä ajassa. Siksi elonkorjun aika on niin vakava. sinä olisit odottanut 40 minuuttia, niin sinä olisit kuullut minun ottamaan tuon tekstin esille. Se tulee vieläkin järjestyksessä esille, mutta hyvä, että sinä olet aktiivi Raamatun lukija. Me tulemme tähän Raamatun kohtaan ennen kuin tämä Raamatutunti on lopussa. Mutta tässä ajassa, missä me olemme, katsomassa tätä viimeistä edellistä aikajaksoa ja sitä seuraavaa viimeistä aikajaksoa ja sitten uusien taivaiden ja uuden maan todellisuutta. Tässä ajassa meidän on hyvä pysähtyä tämän otsikon eteen, jolla olen tämän Raamattutunnin tänä iltana otsikon. Ja kysyä, mitä järjestystä Raamattu osoittaa meille tässä kaikessa, missä me olemme? Mitä todella tapahtuu ennen tämän maailman aikajakson, tämän dispensaation päättymistä? Mitä tapahtuu ennen sitä, kun tulevat uudet taivaat ja uusi maa? Otakaamme ensiksi tämä armotalouskausi, jota itse tällä hetkelläkin elämme, seurakunnan armotalouskausi. Avaamme toisen tessalonikalaiskirjeen, toisen luvun. Ja katsomme sieltä jaetta 3. Jossa Paavali kirjoittaa seuraavasti. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Kohdistan huomioon näihin sanoihin. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Jos sinä olet päivällä kuuntelemassa Raamattu-opetusta, sinä tiedät, että molemmat Raamattu-tunnit tänään, kuin myöskin joitakin vielä tässä kuussa edessä olevia samankaltaisesti tähän eskatologiseen aihepiiriin liittyviä Raamattutunteja. Kaikki liittyvät eräänlaiseen Jumalan kolkutukseen oman sydämeni ovella, jossa olen viime viikkojen aikana, muutamien loppukesän ja alkusyksyn kuukausien aikana, kokenut voimakkaasti tarvetta pysähtyä oman sielunhoitoni tähden, mutta myöskin julistukseni merkeissä kyselemään, mitä todella Uusi testamentti haluaa sanoa minulle ja sinulle. Siitä välittömyydestä suhteessa Jeesuksen takaisin tulemiseen, jossa kristillinen seurakunta, tämän nykyisen aikakauden seurakunta, Raamatun mukaisesti elää. Päivällä opetin siitä, miten meidän odotuksemme Jeesuksen suuntaan ei ole sidottu minkään merkkiin. Seurakunta ei odota Jeesusta, koska jotakin tapahtuu Palestiinassa, Euroopassa, jossakin muualla. Me odotamme Jeesusta, koska hän on luvannut, että hän tulee. Ja meidän asenteemme hänen lupaukseensa, ilman että me nojaudumme niin kuin juutalaiset merkkeihin tai niin kuin pakanat järkeen, meidän elämämme siinä viisaudessa, siinä tiedossa, joka on Jeesuksen saamaa tietoa Isältä, joka annetaan meille, siinä tulee lähinnä esille yksi tärkeä kysymys, näin sanon päivällä, ja se on tämä, miten läheinen, miten intiimi on minun suhteeni Jeesukseen. Raamatullinen valmius Jeesuksen takaisin tulemuksella. Ei ole sitä, ja minä korostan toista tarkoituksella, että me juutalaisten tavalla katselemme merkkejä, pakanoiden tavalla järkeilemme. Vaan se, että minä olen niin lähellä Jeesusta, hän niin lähellä minua. Me olemme niin toisissamme, me olemme niin yhtä, että siinä intimiteetissä, joka sitoo meidät toisiimme, niin minä tiedän, että minä tiedän, että minä tiedän, että hän tulee. Ja näkyy tai ei näy yhtään mitään. ja sanoo järki tai ei sano yhtään mitään, niin koska hänen elämänsä virtaa minussa ja minä olen hänessä, niin minä tiedän, mitä on tapahtumassa. Hän on tulossa ja minä haluan olla valmis hänen välitöntä tuloansa varten. Tästä oli kysymys päivällä. Ja nyt kun minä puhun siitä, mitä tapahtuu ennen maailmanloppua, eli ennen tämän nykyisen maailman aikakauden loppua, ja voimme katsella aina ikuisuuteen saakka uusiin taivaisiin uuteen maahan, niin jälleen minä haluan tuoda esille tämän näkökulman. Tärkeämpää kuin debatoida jostakin detaljista, tärkeämpää kuin käydä väittelyä jostakin yksityiskohdasta, tärkeämpää kuin katsella merkkejä tai järkeillä. Tärkeintä on elää niin lähellä Jeesusta, että tämän aikakauden loppu saa tulla milloin vain ja miten vain. Ja kun se tulee, niin seurakunnalle, kristitylle, sinulle, minulle. Meillä se merkitsee yhtä ainoata asiaa. Jumalan kiitos, se on ohi nyt. Se on ohi nyt. Me mennään nyt. Tämä on se opetus, joka Uudessa testamentissa liitetään maailman aikakausien loppuun. Ja tämä on se, mitä minä haluan sinun näkevän nytkin, kun me katselemme tätä merkillistä sanaa, jonka Paavali on työssä hengessä meille taltioinut. Se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Mikä päivä? Se päivä, joka lopettaa tämän nykyisen armotalouskauden. Mikä päivä? Se päivä, kun seurakunta otetaan pois ja antikristus tulee esiin. Sillä antikristuksen esiin tuleminen täällä maan päällä päättää tämän seurakuntajakson tässä näin. Seurakunta on tuulissa ja pilvissä sen jälkeen. Antikristus maan päällä. Ja niin kuin yleensä näiden jaksojen välillä, aivan niin kuin viestijuoksussa, vähän aikaa juostaan siinä rinnakkain. Mutta kapula siirtyy yhden kädestä toisen käteen ja toinen alkaa sitten jättää jää ja toinen jatkaa juoksua. Näin armotalouskaudet vaihtuvat Raamatun sivulla. Ja näin tapahtuu myöskin silloin, kun seurakunta menee tuulina pilviin, kun antikristus tulee esille. Antikristuksen esiintyminen ei merkitse sitä, etteikö ihmisiä vielä pelastuisi joku määrä täällä maan päällä. Mutta heidän pelastumisensa on hyvin epätavallinen. Heidän pelastumisensa ehtona on se, että he suostuvat siihen, että heidän päänsä irtoaa heidän hartioilta. He kieltäytyvät pedon merkistä 3,5 vuotta seurakunnan taivaaseen tempaamisen jälkeen. Ja kieltäytyminen pedon merkistä on ehto, että he pelastuvat helvetistä, mutta tuo ehto toteutettuna maan päällä merkitsee sitä, että he menettävät päänsä. He kuolevat kaikki marttyyreinä. Mutta sinulle, joka saatat ajatella tällä tavalla, että kun kerran tämmöinen toivo on tässä olemassa, että vielä seurakunnan tempauksen jälkeen voi pelastua, niin nyt on niin hirveän hankalaa siellä kotonakin meillä, jos minusta tulee uskova, niin miten minä siellä selviän puumattakaan työpaikasta ja näin poispäin. Minä odotan ja sitten kuule. Nyt sinua auttaa Pyhä Henki. Pyhä Henki on sinun voimasi, sinun turvasi, sinun tukesi. Jos sinä nyt, kun Pyhä Henki auttaa sinua, et voi todistaa Jeesuksesta, että hän on pelastajasi, kotonasi, työpaikassa, koulussa, missä olet. Jos sinä nyt voi tehdä sitä, jos sinä nyt olet niin suuri raukka, että sinussa ei ole miestä tai naista tunnustamaan Jeesus ihmisten edessä. Niin miten sinä kuvittelet, että sinä olet sankari sen jälkeen, kun Pyhä Henki lähtee täältä? Eikä enää toimi sinun kanssasi, niin kuin hän nyt toimisi seurakuntajakson aikana. Nyt hän tulee sinuun ja on sinussa ja auttaa sinua. Seurakunnan ylösoton jälkeen Pyhä Henki palaa takaisin samaan toimintaan, jossa hän toimi vanhan testamentin armotalouskausien aikana. Hän on ihmisen kanssa, mutta hän ei tule ihmisen sisään. Hän on ihmisen kanssa, hän vaikuttaa ulkoapäin ihmisen elämään, mutta hän ei tule asumaan sinun sisällä. Hän ei tule sineetiksi sinun, joka varjelee sinua, niin kuin hän tekee nyt. Joten älä eksytä itseäsi. Älä kuvittele, että sinulla on helpompi ratkaista suhde Jumalaan sitten, kun seurakunta on mennyt. Ja sinulla on vielä 3,5 vuotta aikaa tehdä ratkaisua. Älä eksytä itseäsi. Jos sinä et pysty sanomaan Jeesukselle kyllä tänään, niin sinusta ei ole ainesta sanomaan hänelle kyllä tempauksen jälkeenkään. Jos sinä et tunne Jeesusta tänään tässä huoneessa, niin minun rukoukseni, ja minä uskon, että moni on kanssani samassa rukouksessa mukana, meidän rukouksemme tänä iltana sinun puolestasi on se, että kun me tulemme tässä tilaisuudessa alttarikutsun paikalle, niin sinä annat Jeesukselle tilaa elämässäsi. Synnyt uudestaan. Ja menet seurakunnan mukana, kun tämä aikakausi päättyy. No niin, Paavali sanoi, se päivä ei tule, siis antikristuksen esiintymisen päivä, se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Sinun tarvitsee ymmärtää, ystävä, että me emme tämän jakeen kohdalla seiso jossakin profeetallisessa vartiotornissa ja katsele kaikkiin suuntiin ja ihmettele ja mieti, minkä verran luopumusta vielä täytyy tapahtua, että Jeesus voi tulla ja kaikki tämä toteutuu. Tämä luopumus tapahtui jo apostolisena päivänä. Mistä minä sen tiedän? Katsellaan sanaa. Ja Paavali aloittaa evankeliumin työnsä pakanoiden keskuudessa, mitä merkittävämmällä tavalla Korinton kaupungissa. Kuitenkin ei kestä kovinkaan pitkää aikaa, kun Paavalin tarvitsee kirjoittaa nämä kaksi Korinton kaupungin seurakunnalle osoitettua kirjettänsä, jotka meillä on Uudessa testamentissa. Ja näissä kirjeissä omille käännynäisille hän kirjoittaa siitä, että heistä on tullut kaikenlaisten maallisten syntien ja paheiden tuttuja. Heidän mielensä on tullut vallatuksi lahkohenkisyydellä. He ovat juoppoja, he ovat avionrikkoja, he vetävät toinen toisiaan maalliseen tuomioistuimeen kristittyinä. Heillä on kaikenlaista kahinaa seurakunta elämässä ja he kokevat näin, että ei täällä seurakunnassa mitään oikeutta löydy, viedään vaan raastupaan koko porukka, niin kyllä siellä sitten asiat järjestyvät. Kaiken lisäksi heidän jumalanpalveluselämänsä on täysin sekasortoista. Korinton seurakunta on malliesimerkki apostolisena aikana tapahtuneesta luopumuksesta maallisuuteen. Maailmaan. Ottakaa me toinen seurakunta, Galata. Galatian seurakunta kokee toisenlaisen luopumuksen. Tämän seurakunnan keskelle tulevat Jerusalemista niin sanottujen ympärileikattujen seurakunnan veljet. Eli muistakaa, Paavalilla on apostolin tehtävä pakanoitten keskuuteen. Mutta Pietarilla, Jaakobilla, Johanneksella ja näillä muilla veljillä, näillä 11, heillä on apostolin tehtävä ympärileikattujen keskuudessa. Eli he ovat ulos lähetettyjä juutalaisten ja Israelin sukukuntien keskuuteen rakentamaan Jeesuksen seurakuntaa näiden israelaisten keskuudessa, kun Paavalin tehtävänä on rakentaa se pakanoiden keskuudessa. Kun Paavali julistaa evankeliumia Galatiassa, ja siellä syntyy ympärileikkaamattomien, siis pakanakristittyjen seurakunta, hän tuskin ennättää kaupungista pois, jatkaa lähetysmatkaansa seuraavaan kohteeseen, kun Jerusalemista tulevat nämä ympärileikattujen seurakunnan apostolit, istuutuvat keskelle Galatian seurakuntaa ja alkavat tälle seurakunnalle sanoa, kyllä se on totta, että te olette armosta pelastettu ja aivan niin kuin veli Paavali on opettanut, mutta se ei riitä. Nyt teidät täytyy ympärileikata, täytyy alkaa pitää sapattia, täytyy mennä Mooseksen seremonialakeihin ja niin edelleen. Ja Galatian seurakunta luopuu. Niin kuin Korintossa on luovuttu taivaallisesta elämänmallista, niin Galatian seurakunnassa luovutaan evankelisesta elämänmallista ja palataan takaisin judaismiin. Itse asiassa ei palata takaisin judaismiin, koska Galatian käynnäiset eivät ole juutalaisia, vaan ovat pakanoita. Vaan mennään tarpeettomasti judaismiin. Aletaan elää juutalaisten asetusten ja lakien mukaisesti. Siellä tapahtuu luopumus evankeliumin vapaudesta. Legalismiin, judaismiin. Efeso, joka lienee kaikkein hengellisin kaikesta Uuden testamentin sivulla mainituista seurakunnista, jossa Paavali eli 3 vuotta tehden ainutlaatuista evankeliumin työtä Efesan kaupungissa. Tästä seurakunnasta ilmestyskirjan toisessa luvussa jakeessa 4 Jeesuksen tarvitsee sanoa näin. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Eli mitä meille alkaa muodostua eteemme? Yhden ensimmäisen sukupolven päivänä meidän eteemme muodostuu kuva kristikunnasta, joka on yhdessä kaupungissa luopumassa taivaallisesta elämänmallistaan, toisessa kaupungissa se luopuu armon evankeliumista, kolmannessa kaupungissa se luopuu ensimmäisestä rakkaudesta. Ja ehkä meidän täytyisi sanoa tällä tavalla, ja tämä on kuin piste kaiken päällä, Rooma, josta Paavali mainitsee tämän kaupungin seurakunnasta nimittäin tällä tavalla, roomalaiskirja 1:8. Minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Eli Rooman kaupungissa olevan seurakunnan usko mainitaan kaikessa maailmassa. Muuten, kun sulkeessa pieni toisena päivästä, sinulla joka et ollut päivällä mukana, me totesimme päivällä, että lähetyskäskyn täyttyminen tapahtui jo ensimmäisen sukupolven päivänä. Tässä kohtaa kolossalaiskirjassa, 1 Tessalonikalaiskirja ja näin edelleen puhutaan siitä, että kaikessa maailmassa puhutaan tässä tapauksessa Rooman seurakunnan uskosta. Miten voitaisiin kaikessa maailmassa puhua roomalaisten uskosta, ellei kaikessa maailmassa olisi myöskin julistettu Paavalin aikana Jeesuksen Kristuksen evankeliumia? Mutta teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Tämä kaupunki, tässä kaupungissa oleva seurakunta, jonka usko mainitaan esimerkkinä kaikkialla maailmassa, tästä kaupungista ja tästä seurakunnasta luopumuksen kautta tulee Paavin kirkko. Paavin kirkko. Paavilaisuus ottaa muotoa tässä kaupungissa, tämän seurakunnan keskellä luopumus. Voisiko se kauheampi olla kuin mikä se näkyy Roomassa sukupolvien varrella? Mitä minä tarkoitan ottamalla esille nämä esimerkit? Sitä, että me, jotka elämme tätä seurakunnan nykyistä armotalouskautta, älkäämme eksykö, älkäämme pettäkö itseämme kuvittelemaan, että kun me sanoilla sanomme, Jeesus tulee pian ja ollaan valmiita häitä varten, niin sisimmässä me saatamme kuvitella näin. Ei ole vielä lähetyskäsky toteutettu. Eikä ole luopumus vielä niin kauhea kuin sen pitää olla. Joo, kyllä Jeesus tulee pian, mutta kyllä tässä vähän aikaa vielä vähän pirulla kaikkien suuntiin ja elää vähän oman lihansa mukaisesti tehdä näin ja noin ja noin. Ymmärtäkö? Ei ole. Ei ole silmän räpäystäkään aikaa. Ei tarvitse odottaa mitään. Koska kaikki on tapahtunut ensimmäisen sukupolven päivänä ja kaikki siitä eteenpäin on vain toisintoa Jumalan historiassa. Me elämme, ystävät, veitsen terällä, mitä tulee aikaan Jeesuksen takaisin tulemisen ja meidän kohdalla. Ja vaikka hän ei tulisi tänä vuonna, ensi vuonna, tämän vuosituhannen aikana, vaikka hän viivyttäisi tulemustaan vuosituhansia eteenpäin, niin katsohan, kysymys ei olekaan siitä, että me teorisoimme, järjellä me ajattelemme, koska hän voi tulla ja koska hän ei voi tulla. Kysymys ei ole siitä, mitä merkkejä me näemme ja näytämme niitä ja sanomme, no nyt kun tapahtui ton, kun tuo pommi räjähti tuolla, ja kun juutalaiset on Jerusalemissa, ja kun tuo mies on Brysselissä, selvä juttu, 10 vuoden sisällä hän tulee. Tähän me lankeamme, tähän minä olen langennut. Tähän me lankeamme kristikuntana niin helposti, mutta tämä ei ole se, mitä Uusi testamentti opettaa meille ja haastaa meitä ymmärtämään. Uusi testamentti osoittaa meille, että meillä on jo takanamme ensimmäisen sukupolven seurakunnassa valmis kuva aikakauden päättymiselle ja Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisena. Ja tänään, kun me elämme tätä aikaa, ja se, mitä Jumala kysyy meiltä joka hetki, on yksi ainoa asia. Oletko sinä niin lähellä minua? Oletko sinä niin lähellä minua, että kun minä tulen? Ja muista, kun hän tulee nopeasti. Hänen tulemisensa vauhti on nopea.
Miljoonas osa. Joo. Mikä se on nimeltään tuo?
twinkling of an eye. No, silmänräpäys. Me sanomme silmänräpäys, mutta kreikankielisten pyhien kirjoitusten sisältö osoittaa meille vielä lyhyempään aikaan kuin silmänräpäys. Räpitään nyt silmää, se oli hyvä. No, osaatteko käskystä? Noin. Me sanomme silmänräpäys. Mutta Uuden testamentin aikamääre on vielä lyhyempi. Se on lyhyempi kuin tämä silmänräpäys. Jeesuksen tulemus kolmannesta taivaasta ilmakehän ja tähtitaivaan rajamaille, johon hän laskeutui Uuden Jerusalemin kanssa ottamaan seurakuntaa vastaan, se on vielä lyhyempi. Ajattele, minkälaista vauhtia taivaassa mennään. Tuossa vauhdissa hän tulee. Meillä ei ole mitään aikaa alkaa pistää taloamme kuntoon, kun hänen tulemuksensa tapahtuu. Meillä ei ole mitään aikaa alkaa muuttaa teologisia laskelmiamme, kun hän tulee. Meillä ei ole mitään aikaa alkaa miettiä, että joo, meniköhän sittenkin väärin tuo teoria, ja tuossa linja ei kullekaan tossa ylös, vaan se meneekin tässä, ja jos tuolla ollaankin, ja tästä tullaan, ja näin. Ei ole mitään aikaa niinkään tällaiseen, vaan ymmärrätkö, koko ajan Uuden testamentin painopiste on yhdessä ainoassa asiassa. Meidän täytyy elää käsittäen seurakuntana, että mitään ei tarvitse tapahtua, mikään ei estä tämän aionin lopun tulemista. Mikään ei estä. Mutta kaikki se, mitä me näemme, se on vain kuin varjo, joka tulee sieltä seurakunnan tempauksen jälkeisestä ajasta meidän yllämme. Se on kuin armo, joka tulee varjona ja sanoo, hei, näin pitkällä ollaan, että tätäkin on jo valmiin. Mutta me emme odota sen tähden, että jokin varjo heittäytyy meidän yllämme, vaan me odotamme sen tähden, että meillä on intiimisuuden Jeesuksen, hänen elämänsä meissä virtaa. Ja me koemme, hän tulee, hän tulee, hän tulee. Minä täytyy olla valmis, minä täytyy olla valmis, minä täytyy olla valmis. Muutamia viikkoja sitten Ruotsissa minä luin tekstin, joka on erään nyt jo edesmenneen baptistipastorin elämäntestamentti. Tämä ruotsinmaalainen baptistipastori kertoo elämänsä testamentissa, miten hän sotien jälkeen sai Herralta käsken tulla Suomeen työskentelemään suomen ruotsinkielisten baptistien keskuudessa. Ja tuon samaisen työjakson vaiheella Herran johdattajalle myöskin pastoriksi Bethel-seurakuntaan tuohon Erottajan kadulle ruotsinkielisten baptistiystävien paimeneksi. Se, mikä minua kosketti tämän miehen muistavaisu, tuollainen pieni 3-4 sentin mittainen teksti, oikeastaan potkaisin mut liikkeelle koko sen tutkistelun kanssa, mitä olen teille tänäkin päivänä täällä julistamassa ja jatkan, jos Herra suo. Nimittäin, tämä baptistiveli mainitsee näin, että kun hän sai kutsun Helsingin Bethel-församlingeniin, Bethel-seurakuntaan paimeneksi, hän tuli suurella pelolla, koska hänen edeltäjänsä oli ollut tunnettu Raamatun profetian asiantuntija Folke Torell. Mies, joka, jos nyt oikein muistan, 5-10 vuotta sitten itse nukkui pois Herran Jeesuksen syliin, mutta joka oli hyvin tunnettu Suomessa sitä ennen. Hän vielä iäkkäänä saarnamiehenä matkusti maassamme aikaa jotain piti pitkiä opetussarjoja Raamatun profeetiasta. Oli hyvin suosittu ja hyvin arvoitettu julistu. Tämä baptistiveli sanoi, että kun hän tuli Folke Torellin seuraajaksi Bethel-seurakuntaan, niin mitä hän löysi? Hän löysi seurakunnan, jossa jokaista, anteeksi, mutta nämä ovat hänen sanojaan tässä paperissa, viimeistä mummoakin myötä, niin kaikki tiesi täsmälleen tarkalleen, mitä tapahtuu viimeisessä tapahtumassa. Hän mainitsi näin. Seurakunnassa kaikkein vanhin mummokin tiesi jokaisen kulman, jota Jeesus myötäilee, kun hän tulee takaisin. Missä hän pysähtyy matkalla Öljyvuorelle? Miten pitkään missäkin paikkaa? Minnepä hän katselee, kun hän tulee? Kaikki tiesivät kaikki nämä asiat. Koko seurakunta tiesi kaiken tämän, koska vuosikausien ajan he oli vain opetettu aikain merkkejä ja profeetallisia karttoja. Mutta pastori jatkaa sanaa. Se, mitä minä huomasin, oli tämä. Tässä seurakunnassa ei tuettu lähetystyötä, ei tunnettu huolta ja tuskaa kaupunkilaisten voittamisesta uskoon. Rukouselämä oli nollassa. Ihmiset eivät valvoneet toinen toistaan pyhityksen ja uskonvaelluksen alueella. Ja muutenkin seurakunnassa hengen elämää ei ollut juuri lainkaan, mutta järjellistä ymmärrystä ajan merkeistä oli jakaa koko maalle. Ymmärrätkö? Ehkä tämä ei koske sinua samalla tavalla kuin minua, mutta minäkin olen mennyt karttujeni kanssa ympäri Suomea. Kun minä aloitin tämän eskatologisen viimeisten tapahtumien opettamisen, niin silloin minulla oli käytössä kaikenlaisia diakuvia. Oli kalvoja, oli kaikkea mahdollista. Oli lauluyhtiö, joka kulki kanssani ympäri Suomea. Saatamme pitää suuria auditorioita pimeässä lähes koko illan. Kuva toisensa jälkeen tuli taululle. Tuohon ja jokin kuva Jerusalemista ja viereen tuli jokin kartta, jossa oli kaavio. Näin tapahtuu 3 minuuttia tempauksen jälkeen ja näin. Ja sopivissa kohdissa niin tämä lauluyhtiö viritti sitten kauniita lauluja Jeesuksen tulemisesta ja tunnelma oli vahva. Mutta uskotte älä. Kun minä tällaisten tilaisuuksien lopulla kysyin, että kuinka moni haluaa antaa elämänsä Jeesukseen, niin kukaan nostanut kättä. Sitten vuosikymmenien varrella nämä diakuvat katosivat ja kaaviot katosivat ja ainakin vähentyivät. Ja tähän sanomaan on tullut, ainakin näin minä kuvittelisin, sanomaan verestä. Sanomaan siitä elämästä, jota meidät on haastettu elämään täällä Jeesuksen askelissa. Ristintiä. Ja olen huomannut, että se mitä nämä profeetalliset taulut eivät saa aikaan, se mitä nämä kaaviot eivät saa aikaan, niin yksinkertainen sanoma Jumalan karitsasta, joka poisottaa maailman synnin, tämä sanoma saa sen aikaan. Ja minä olen joutunut kysymään sydämestäni tänä syksynä näin. Olenko puhunut ystävillä tässäkin huoneessa liian paljon aikain merkeissä? Ja liian vähän läheisyydestä, intiimistä läheisyydestä, Jeesuksen ja kuuntelijani välillä. Olen kysynyt, mistä se johtuu, että kun aihe on 55 merkkiä siitä, että Antikristus varmasti tulee sinä ja sinä päivänä, niin joudumme pistämään oven kiinni tuolla kadulla. Mutta kun aihe on, miten minusta tulee enemmän Jeesuksen kaltainen, niin minä voisin pitää seuraa tuolla kaffilassa. Jotakin on pielessä, ymmärrättekö? Ja silloin Herra on pysäyttänyt minut ymmärtämään tätä asiaa, että se mikä on pielessä on tämä, että ei järjellä eikä merkeillä, vaan sydämellä. Hän minussa ja minä hänessä. Niin saumattomassa yhteydessä toinen toistemme kanssa. Että koska ei ole mitään, mikä erottaa minua ja sinua, Jeesus, minusta. Niin minä tiedän, mitä hän tietää. Ja minun ei tarvitse rakentaa odotustani Jeesuksen suuntaan sen varaa, mitä jokin merkki näyttää, tai minun järkeni jostakin näistä sanoo, vaan minä kuulen hänen äänensä sydämessäni, ja minä tiedän, mitä hän sanoo, ja minä odotan, koska hän puhuu. Voi minä en tiedä, jos minä pystyn sanomaan teille, mitä minun pitäisi sanoa, mutta ydin on tässä näin. Minä en haluaisi, jos Herra ottaisi minut pois teidän keskellä tänä yönä. Minä en haluaisi, että joku toinen tulee minun perään. Ja kirjoittaa muistamme, että jos Herra viipyy ja sanoo, joo, kyllä siellä Mellarin aikana, 13 vuoden aikana, Harjukatu kakkosessa, niin kaikki mummot tiesi kaikki nousut ja laskut, kun lähdetään tuulina pilviin. Tiesivät jokaisen yksityiskohdan, tiesivät jokaisen kulman, kun mennään ja tullaan, mutta siellä ei ollut rukousta, ei ollut pyhitystä, ei ollut vastuuta ihmisestä, ei ollut valvova mielenlaatua toinen toisen kohdalla. Miten minä seisoisin Kristuksen tuomioistuimen edessä eräänä päivänä ja yrittäisin selvittää väliin hänen kanssaan, jos tämä olisi todistus kaikesta siitä, mikä on takana. Mutta minä haluaisin niin vedota sinun ystävää ja saada sinut ymmärtämään. Tämä aikakausi loppuu. Maailma ei loppu. Tämä aikakausi loppuu. Ja kun tämä aikakausi loppuu, niin elonkorjun aika. On mennyt ohitse. Yksi ainoa elämä on sinulla ja minulla. Yksi ainoa elämä, joka voidaan elää niin, että se merkitsee jotakin Kristuksen tuomioistuimella kerran. Merkkien tunteminen, järjen päätelmät eivät siellä merkitse yhtään mitään. Mutta se merkitsee jotakin, jos meillä on ryhteitä, jotka me tuomme
mukananne istuimella. Sillä nämä lyhteet kääntyvät kruunuiksi, seppereiksi, niin kuin Uuden testamentin käännös myöskin sanoo. Ja kaikki tämä, joka näissä kruunuissa on, sen me saamme laskea hänen kruunuunsa, joka on kuollut meidän edestämme, joka veressä meillä on pelastus. Se on ainoa, mikä merkitsee jotakin.
Ainoa, mikä merkitsee jotakin. Olemmeko me ymmärtäneet tämän aikakauden sisällön, kun on kysymys elonkorjuusta? Joten jo ensimmäisen sukupolven päivänä, kun Paavali rohkeasti puhuu itsestään ja meistä, sinä seurakuntana, joka elää ja yhtäkkiä muuttuu, ei hän rakenna sanojansa vain jonkin hurskaan fraseologian muotoon. Ei, hän tietää, se pitää paikkansa. Ehdot on täytetty, evankeliumi on kulkenut hänen aikansa maailmaan. Koko maailma on kuullut evankeliumin hänen sukupolvensa päivänä. Sen suhteen kaikki on valmista, Jeesus voi tulla. Israelin kohdalla kaikki on valmista. Ja niin edelleen. Myöskin, kun on kysymys luopumuksesta, kaikki on valmista. Siitä alkaa, ymmärrätkö, sukupolvi sukupolvesta eteenpäin. Me elämme ja olemme täällä, koska Jumala tuntee ajat. Sinä ja minä emme tunne. Jumala tuntee ajat. Jumala tietää, miksi hän on viivytellyt yhdestä 40 vuoden jaksosta 2000 vuoteen. Jumala tuntee ajat. Mutta sinun ja minun tehtävä ei ole alkaa jossakin vaiheessa seurakunnan armotalous kautta miettimään, onko nyt pitkä vai lyhyt aika, vaan meidän tulee elää niin lähellä Jeesusta, ettei osan tulee ennen kuin tämä saarnaaja lopettaa tämän saarnansa. Niin ilman mitään hämminkiä, ilman mitään muuttuvia teorioita, niin sinä voit mennä tuulina pilviin. Koska ainoa, mitä hän kysyi sinulta, on tämä, elitkö sinä lähellä minua? Elitkö sinä lähellä minua? Se voi olla, että vastaan kaikkia kauniita lupaukseni äsken, niin Jumala on ohjannut sanojani sillä tavalla, että me emme tähän sisaren mainitsemaan tekstiin pääse siinä järjestyksessä, kun minä ajattelin siihen tulla, joten minä otan sen nyt tässä kohtaa. Tämä toisen Pietarin sana, Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Taivaat katoavat pauhinalla, alkuaineet kuumuudesta hajoavat, maa ja kaikki mitä siihen on tehty palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa tai jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkujen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Avainneiden jakeiden ymmärtämiseen on tässä termissä, joka on sekä ensimmäisessä luetussa jakeessa kuin myöskin viimeisessä. Herran päivä, Jumalan päivä. Ja mikä tahansa Raamatun hakusana kirja osoittaa jokaiselle tutkijalle, että tämä on viittaus juuri siihen 7-vuotiseen jaksoon, joka koetaan maan päällä siinä viestikapulan vaihtamistilanteessa, kun seurakunta on mennyt tuulina pilviin ja alkaa tämä 7-vuotinen suuren ahdistuksen aika, joka huipentuu 3,5 vuoteen vihaa täällä maan päällä. Se on Herran päivä. Ja tästä päivästä Johannes sanoo tällä tavalla. Menemme ilmestyskirjaan, avaamme sieltä oikean kohdan ja sieltä löytyy Johanneksen sana, kun hän toteaa, että minä olin hengessä Herran päivänä. Johanneksen ilmestys 1:10. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen ikään kuin pasuunan äänen. Herran päivä on siis tämä 7 vuotta kestävä aikajakso, jolloin tapahtuvat kaikki ne asiat, jotka kuvataan meille ilmestyskirjan 6. luvusta lukuun 19, jolloin sinettejä avataan ja näiden sinettien avaamisen yhteydessä tapahtuu valtavia mullistuksia yhtä hyvin tähtitaivaalla kuin maaplaneetalla, kuin maaplaneetan sisäpuolellakin. Syvyyden kaivot avataan, sieltä nousee paitsi heinäsirkan muotoon kuvattuja ruumiittomia riivaaja henkiä tekemään hirmuisia tekojaan. Sieltä tulee myöskin tulista magmaa. Koko tämä maapallon ympäröivä ilmakehä, tähti, taivas ja maapallo itse ovat Herran päivänä valtavassa mullistus tapahtumassa. Mutta avain meille on nimenomaan tässä maininnassa, joka sanoo Herran päivä, Jumalan päivä. Kaikki tämä tapahtuu sen 7 vuoden sisällä. jota kuvataan niin dramaattisesti ilmestyskirjassa. Taivaalta putoaa tähtiä, jotka iskeytyvät maahan. Ja kun ne iskeytyvät maahan, niin sieltä tulee magmaa, alkuainetta, tulista, palavaa laavaa, joka levittäytyy. Maa hoippuu kuin juopunut akselillaan. Suunnattomia, dramaattisia tapahtumia, joita emme haluaisi edes ajatella, mutta ne ovat Raamatun profetiassa kuvailemassa, mitä tapahtuu maailmalle ennen kuin tulee 1000 vuotta rauhaa. Anna minun sanoa näin, me tulemme pian loppua kohden. Tämä seurakunnan dispensaatio, tämä elonkorjuun aika, missä me nyt elämme. Jonakin hetkenä seurakunta menee. Kun seurakunta on mennyt tuulina pilviin, niin sen jälkeen profeetallisessa pedossa tulee esiin pieni sarvi. Eli tuossa lohikäärme demoni voimassa, Jumalan vastustajan henkivallassa ja voimassa tulee esiin pieni sarvi, joka valtaa jonkun poliitikon, jonkun valtiomiehen Euroopan maaperällä. Ja tästä miehestä tulee Danielin kirjan, ilmestyskirjan, edelleen toistakin profeetallisten jakeiden mukaisesti antikristus. Tämän miehen alku eräiden Raamatun tekstejä selittävien mukaisesti voi olla myöskin jossakin Välimeren tuntumassa olevassa muslimimaailmassa. Minä en tähän näkökulmaan sen enempää puutu tässä yhteydessä, mutta se on varteen otettava näkökulma. Miten tahansa, tämä mies, tämä pieni sarmi, hän nousee valtaan joka tapauksessa Euroopan maaperällä. Hänen valtapiiriinsä liittyy nopeasti juutalaisten asuttama alue Palestiinassa. Hän tekee sopimuksen juutalaisten kanssa, joka muun muassa mahdollistaa sen, että Aksan moskejan vierelle rakennetaan juutalaisia varten heille tarkoitettu temppeli. Muuten eikö ole mielenkiintoista? Vielä eräitä vuosia sitten uskottiin aivan juutalaisten ja kristittyjenkin piirissä, että kaikkein pyhin sijaitsisi Al-Aksan moskejan sisäpuolella. Tänään tästä näkemyksestä on lähes kokonaan luovuttu. Tänään ollaan ymmärtämässä, että Jumalan temppelin kaikkein pyhin on Aksan moskejan ulkopuolisella alueella. Se on niin sanottujen henkien kupolin alaisuudessa. Siinä on kivi. Ja mikään ei estä, ymmärrätkö, antikristusta antamasta käskyä siitä, että juutalaisille rakennetaan temppeli heidän uhritoimituksiaan varten. Mitään kahden moskeijan repimistä ei tarvita. Ei mitään sotaa tule syttymään Jerusalemissa sen tähden, että muhammedilaiset menettävät pyhäkkönsä, että juutalaiset saavat oman, jossa alkavat Raamatun profetian ennustamat uhritoimitukset. Ei mitään tämmöistä tarvita, koska se tila, joka tarvitaan juutalaisen kaikkein pyhimmän ja siihen kuuluvan koko rakennelman rakentamista varten, on vapaa tälläkin hetkellä temppelivuorolla. Ei tule siis mitään ristiriitaa silloin, kun antikristus suurena rauhan miehenä lainausmerkeissä on luomassa yhteyksiä palestiinalaisten, arabien ja juutalaisten kesken yhdistämällä heidän uskonnolliset toimenpiteensä temppelivuorolla. Muodosti jotakin samankaltaista kuin Hebronilla, joka nyt, niin kuin tiedämme, on ristiriidan aiheuttaja, mutta joka menneenä vuosina on ollut aivan rauhanomaisen rinnakkaiselon käsite juutalaisten ja arabien välillä. Kaikki on valmista, mutta huomaa, kun tämä hallitsija Euroopan maaperällä tekee sopimuksen juutalaisten kanssa, temppelin rakentaminen alkaa, juutalaisten uhritoimitukset alkavat. Silloin ollaan aivan ehdottomasti Raamatun profeetallista aikataulua myötä ajatellen siirrytty tästä elonkorjuun aikajaksosta siihen välivaiheeseen, jolloin viestikapula on siirtymässä. Silloin seurakunta on poissa. Joten jos sinä elät, sinä aika kuuntelet sanoja nyt, jos sinä elät täällä maailmassa sinä päivänä, kun sinä kuulet, että eurooppalainen hallitsija, jonka alkujuuret saattavat olla jossakin välimeren maissa ulkopuolella niin sanotun kristillisen Euroopan. Mutta joka kuuluu Euroopan unionin piiriin tuossa vaiheessa. Tällainen hallitsija tekee liiton juutalaisten kanssa. Ja temppelivuorelle Jerusalemiin rakennetaan juutalaisia varten pyhäkkö, jossa juutalaiset aloittavat uhritoimituksensa. Jos sinä elät täällä maan päällä silloin, jos sinä koet tämän tilanteen tulemisen, niin sinä olet aivan siinä muutaman vuoden päässä tämän nykyisen aikakauden lopullista, totaalista ohitse menemistä. Harmagedon on oven edessä. Kadonnut seurakunta tulee takaisin Jeesuksen kanssa. Ja sitten tulee tuo tuhatvuotinen rauhan valtakunta, jolloin saatana on sidottu, kaikki paha on sidottu. Rauha maan päällä 1000 vuotta. Kirous nostetaan maan päältä pois. Tämä samainen Pietarin kirjeen teksti, näihin kohtiin en aikonut ottaa sen itse esille. Miten me voimme selvittää sen, että kaikki se ihana tulee tapahtumaan maan päällä, joka täytyy tapahtua, jotta maanpiiri olisi valmis 1000-vuotisen valtakunnan siunattua elämää ajatellen. Juuri tämä Pietarin kirjeessä kuvattu alkuaineidenkin kosketetuksi tuleminen on yksi osa sitä kirouksen pois polttamista maan päältä, jotta 1000 vuotta ihmiskunta voi elää maan päällä samanlaisessa tilassa kuin ihminen olisi elänyt paratiisissa ennen paratiisin lankemusta. Ainoana erona se, että ne, jotka menevät luonnollisena ihmisenä maistamatta kuolemaa, tämän viimeisen jakson lävitse, tämän 7-vuotisen jakson lävitse sisälle 1000-vuotiseen valtakuntaan, menevät luonnollisena ihmisenä sisälle. Nämä ihmiset ovat edelleen kuolevia ihmisiä, vaikka heidän ikänsä tulee ehkä 10-kertaistumaan, ehkä vielä pitemmäksikin muodostumaan. He ovat edelleen kuolevia ihmisiä. Ihmisiä tulee syntymään näille kuolevaisille ihmisille 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta tämä valtava puhdistus, joka on tapahtunut maaplaneetan kohdalla, vaikuttaa siihen, että elinaika vapaana sairauksista. Saatana on sidottuna muista. Hänen demoninsa ovat kaikki sidottuina. Mitään pahaa ei pääse vapaaksi 1000 vuoteen. Tämä valtava aika tulee merkitsemään sitä, että ihmiset elävät suunnattomien lääketieteellisten siunausten, terveydellisten siunausten keskellä. Ihmiset elävät elämää tällä maaplaneetalla. Israelin 2. sukukunnan alue on Israelin asuttama. Uusi Jerusalem on tuulissa ja pilvissä. Maaplaneetan yläpuolella. 2304 kilometriä, muistaakseni. Raamatun mitat, käännettynä meidän kilometriksemme, on sen kuution mitta. Yhden sivun mitta, joka muodostuu uudesta Jerusalemista. 2304 kilometriä. Uusi Jerusalem, 1000 vuotta. Vanhan, entisen Jerusalemin paikan yläpuolella, tuulissa ja pilvissä. Ja meillä on siellä koti. Ajatelkaa. Oma huusolli. Ihana koti. Ei ketään häädetä. Ei tarvitse maksaa kuukausilyhennystä. Ei vuokraakaan. Kaikki on Karitsa maksamaan Golgatalla. Meillä on siellä koti. Mutta me emme ole siellä toimettomia. Meillä on tekemistä 1000 vuotta. Me olemme suuren hallitsijan, kuningasten kuninkaan ja herrojen herran apulaisia. Hänen tahtoansa toteuttamassa uudesta Jerusalemista käsin. Kuningas Daavid, Raamattu sanoo, joka nostetaan kuolleista. Hänestä tulee eräänlainen yhdysmies uuden Jerusalemin ja maanpäällisen Israelin välillä. Hän nousee uuteen Jerusalemiin, ottaa ohjeensa Messiaalta, palaa takaisin maan päälle. 12 israelista apostolia hallitsevat 12 sukukunnan elämää. Ja Jerusalemista käsin, niin kuin vedet peittävät meren sanon sana, Jerusalemista käsin Herran tuntemus ja Jumalan laki tulee levittäytymään ylitse maanpiirin. Joka vuosi lehtimäjän juhlien aika, jokainen pakana kansakunta 1000-vuotisen valtakunnan päivinä lähettää edustajansa Jerusalemin kuulemaan, mitä Herra nyt sanoo. Ja nämä edustajat palaavat takaisin omien kansiensa keskelle, kertovat, mitä he ovat kuulleet Herran sanovan. Jos heidän kansalaisensa eivät elä niiden asetusten mukaisesti, mitä Jerusalemista tulee, niin silloin yhden vuoden aikana tuo maa-alue ei saa vettä, sanoo Raamattu. Tehdään parannusta, etsitään Jumalaa, saadaan anteeksi, kapina mieli. Näin Jumala hoitaa 1000 vuoden aikana, mutta koko ajan tilanne on sillä tavalla rauhoitettu, että vihollista saatana ei ole missään. Hän on sidottuna 1000 vuodeksi. Ja kun tämä jakso tulee loppuun, ystävät, tämä 7. dispensaatio, 7. aikakausi, tämä elonkorun jälkeinen aikakausi, 1000-vuotisen valtakunnan aikakausi tulee loppuun, niin silloin viimeinen tuomio, valkea valtaistuimen tuomio, kaikkien aikakausien jumalattomat nousevat silloin haudoista, heidät tuomitaan. Ja minun sydäntäni ahdistaa sanoa, mutta minun täytyisi sanoa. Valkean valtaistuimen luote ei ole mitään tietä mihinkään muualle kuin iankaikkiseen kadotukseen. Kirjat avataan. Tuomio on oikeudenmukainen. Ihmiset menevät kadotukseen. Luodaan uudet taivaat ja uusi maa, jossa vanhurskaus hallitsee. Saatana on poissa ikuisesti. Mitään pahaa ei tule enää Jumalan maailman kaikkeuteen. Ja seurakunta, sinä ja minä, armosta, veren kautta, me perimme taivaalliset. Ja mitä tahansa ajattelet, niin alkuseurakunta otti aivan kirjaimellisesti tämän Jeesuksen sanan, joka löytyy hänen lähetekirjeestään Tyatiran seurakunnalle, ilmestyskirja 2, jae 26 ja siitä eteenpäin. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjätään, niin kuin minäkin sen vallan isätäni sain. Ja nyt huomaa, ja minä annan hänelle koin tähden. Minä annan hänelle koin tähden. Minä en edes viitsi sanoa tätä nyt oman vaatimattoman tomuisen majani takaa, mutta minä otan suuresti kunnioittamani auktoriteetin Jumalan miehen kirjoituksessa viisaan professori Osmo Tiililän kirjasta oma pääsiäiseni, hänen kirjansa viimeisen sivun. Ja tämä Jumalan mies, tämä suomalainen teologi, Raamattua ylitse kaiken rakastanut, Jeesuksen oma. Hän kirjoittaa kirjassaan oma pääsiäiseni ja sanoo näin. Minä tiivistän. On tullut uusien taivaiden ja uuden maan aika. Ja hän näkee, miten hän ja hänen rakas puolisonsa saavat kuningasten kuninkaalta ja Herran herralta käskyn istuutua johonkin enkelten ajoneuvoon, joka vie heidät maailman kaikkeuksien halki jollekin planeetalle, jolla mitä ilmeisemmin on Jumalan luoma elämää, joka koskaan ei ole tietoinen siitä, mitä on tapahtunut maaplaneetalla. Ja sinne, Osmo Tiirilä sanoo, minä ja minun rakas Ingerini, niin saamme viedä todistuksen siitä, mitä Golgatalla on tapahtunut. Ja Tiirilä viittaa tähän ilmestyskirjan sanaan, minä annan hänelle koin tähden, koska hyvät ystävät, sana kointähti 2000 vuotta sitten oli todellisen planeetan nimi, planeetan, joka nimi tänään on Venus. Jos Jeesus puhuisi tänään tämän kohdan, hän sanoisi, ja minä annan hänelle Venus-tähden. No, ajattele miten ajattele, mutta ymmärrätkö, pelastus, ikuisuus, ei se ole jotain henkistä olemassaoloa jossakin pilven kulmalla. Ei, Jumalan suunnitelma ihmisen kohdalla on täydellisesti lopussa vasta silloin, kun ylösnousemus, kohta 1, kun ylösnousemus on tehnyt meistä Kristuksen kaltaisia, ja kohta 2, kun ovat tulleet uudet taivaat ja uusi maa, joissa vanhurskaus asuu. Taivaat myös. Israelille on annettu lupaus tästä maaplaneetasta. Se on ikuinen omistus Israelille. Uusi maa, se on Abrahamin, Iisakin, Jaakobin sukukuntien ikuinen asuinpaikka. Mutta me perimme taivaalliset. Ja nämä uudet taivaat ovat eräänä päivänä täynnä vannuskautta, täynnä syyttömyyttä, jota sana vannuskaus tarkoittaa. Ja sitä olet sinä ja minä Jeesuksen veressä, hänen haavoissaan, hänessä. Se on meidän tulevaisuutemme. Meillä on laulu. Me olemme kantorimme kanssa pyytäneet Herralta ennen loppurukousta yhtä laulua, joka on yhtä tärkeä osa tätä yhdessäoloa kuin tämä saarna. Minä tiedän täsmälleen kellon ja tiedän, koska me lopetamme. Kaikki mahtuu tähän 1,5 tuntiin. Mutta me olemme saaneet tämän laulun Jumalalta. Se on vanha laulu. Se on syntynyt 1700-luvun puolivälissä. Mutta minä haluan sinun kuuntelemaan tätä laulua nyt. Sinä olet kuullut opetusta tänään, päivällä, nyt illalla. Ja nyt evankeliumi, kuin kapselissa, on tässä laulussa. Kuuntele se, ja kun sinä olet kuunnellut sen, kun Jumala on puhutellut sinua tämän laulun kautta. Sitten me rukoilemme. Ja lähestymme Jumalan alttarilla. Mutta sinun elämässäsi ei ole kysymys nyt jostakin luovuttamattomasta sekunnista, niin älä nyt häiritse tämän hengen läsnäoloa meidän iltamme viimeisten sekuntien pyhän hengen latausta. Ole paikalla, kuuntele, ja sitten me lähestymme Jumalaa. Ennen viimeistä säkeistöä ymmärretään sinä, ystävä, että kaiken tämän valtavan suunnitelman, josta Raamatun profeetia puhuu meille, kaiken tämän sinun elämässäsi on kääntänyt hyväksi Jeesuksen Kristuksen kuoleman ristillä. Ymmärretään sinä, että sinun suuret velkasi, ne ovat niin raskaat. Ja tämä samalla tavalla kuin kivi putoaa ja menee meren pohjaan, niin aivan samalla tavalla sinun raskaat kuormasi, Jumalan rikotun lain seuraukset, vetävät sinut iankaikkiseen kadotukseen.
Jumala rakastaa sinua. Koko maailman synnit Jeesus kantoi ristillä. Kaikkien puolesta Jeesus kuoli. Tässä huoneessa ei ole yhtään ainoata ihmistä, joka tarvitsisi kokea, että nämä viimeiset aikakaudet merkitsevät hänen kohdallaan loppua. Ei. Ne merkitsevät alkua. Ikuisuus. Jumalan toteutuvassa unelmassa. Siinä Jumalan alkuperäisessä mallissa. Golgata on avannut oven sinulle. Ja sinä voit tulla Jeesuksen luokse. Mitä sinä teet sen? Tässä laulussa on yksi säkeistä jalalla. Ja se on eräänlainen rukous. Eräänlainen rukous. Siinä sanotaan sanoja Jeesuksesta, jonka kuolema on ihmisen turva. Ja sinä on kiitosta siitä, että tämä Jeesus Kristus korjaa ihmisen elämän teitten varsilta ja vie mukanaan taivaaseen. Kuuntele tämä kolmas säkeistä. Saatko sinä laulaa näin? Saatko? Pahula on rikki, lintu on poissa. Jos se on totta nyt tällä ajassa, se on totta sinä päivänä, kun kaikki tulee uudeksi. Mutta muista, kaikki tulee niin nopeasti, kaikki tapahtuu niin nopeasti. Ei ole mitään, mikä sitoo, ei ole mikään, mikä mahdollistaa sen, että sinulla olisi aikaa enemmän kuin tämä ilta. Jeesus tulee niin nopeasti. Kun hän tulee niin nopeasti, että mitään et enää voi tehdä. Voi mitä minä toivon, että sinun sydämessäsi tänä iltana olisi kiitos Jeesukselle siitä, että hän on avannut sen häkin, johon synti on sinut sijoittanut. Voi mitä minä toivon, että Jeesus Kristus olisi sinun kiitoksesi aiheena tänä iltana sen tähden, että kaikki ne paulat, jotka vihainen on laskenut sinun elämäsi tielle, ne ovat kaikki rikotut. Ja se lintu, se pyhän hengen lintu, joka sinussa on tänä iltana, se nostaa siipiänsä ja se on valmis nousemaan kohden tuulia, kohden korkeuksia, kohden kirkkauksia. Jeesus tulee pian. Ystävä, me saamme riisua tämä, mikä on vanha ihmistä. Me saamme jättää sen taaksemme lopullisesti. Kaikki tulee uusiksi. Kaikki tulee uusiksi. Onko paulasi rikki? Oletko sinä vapaa? Sinä, joka haluat tänä iltana tämän läsnä olevan seurakunnan keskellä tehdä niin kuin Jeesus on sanonut, tunnustaa hänet ihmisten edessä. Ja tämän tunnustamisen kautta täyttää se ainoa ehto, joka Raamattu sijoittaa sinun sydämesi uskon rinnalle. Sinua minä pyydän, että sinä nostaisit käteesi ja sanoisit, Jeesus, avaa minun häkkeni. Päästä minut vapaaksi. Särje paulet, jotka sitovat minua. Anna minun vielä yhden kerran nousta, kuin lumivalkean kyyhkyn siivillä. Päästä minut, vapauta minut, Jeesus. Suorista minun tieni, oikaise minun polkuni. Jotta minä olisin sinä silmänräpäyksenä mukana ja valmiina, kun sinä tulet. Täällä kohoaa käsiä. Jumala, siunatkoon teitä. Kymmeniä ystäviä. Jumala, siunatkoon meitä. Jumala, siunatkoon meitä. Kuule vielä tämä ensimmäinen säkeistä, ja sitten me rukoilemme. Jeesus, kiitos, että sinä kuolit juuri minun edestäni. Siksi minä rohkenen tulla sinun nimessäsi, taivaallisen Jumalan eteen. Minä rakastan sinua, Jeesus. Olen surullinen syntieni tähden. Kiitän sinua siitä, Jeesus, että sinä kuolit ristillä juuri minun edestäni. Minä pyydän sinut nyt elämääni, kotiini, työhöni, kouluuni, vapaa-aikaani, koko siihen elämään, jota minä elän. Tule, Jeesus, tule. Minä kiitän sinua, Jeesus, siitä, että sinä kuolit ristillä ja maksoit syntien hinnan loppuun asti. Anna anteeksi minun syntini ja rikkomukseni. Auta minua hylkäämään ne. Tule minun sydämeeni ja puhdista se kaikesta vääryydestä. Tästä illasta eteenpäin minä tahdon jättää itseni, elämäni, kaikkeni sinun hoitoosi. Jeesus, minä rakastan sinua. Ja minä tahdon seurata sinua, sinun opetuslapsenasi, elämäni jokaisena päivänä. Minulla on toinen sana, kutsun sana. Sinulle, joka olet kristitty, joka olet pitänyt ja pidät Jumalan vaikutuksesta kättäsi lävistetyssä kädessä, mutta joka olet vieras voimalle,